Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами чат в студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 16 декабря. Сегодня мы говорим вот о чем. Как выглядят повреждения энергетического оборудования после российских атак, наше эксклюзивное видео. Украина, вероятно, разбила новый склад боеприпасов Российской Федерации. И вооруженные силы Украины остановили продвижение российских войск в Бахмуте. Утром сегодняшнего дня Россия совершила очередной массированный, уже девятый по счету, ракетный обстрел территории Украины. Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Киеве, Полтаве и других городах, где начались проблемы со светом, теплом и водоснабжением. В Киеве остановилось метро, по всей стране начались экстренные отключения электроэнергии. Спикер воздушных сил Юрий Игнат по результатам атаки сообщил о том, что агрессор выпустил 76 ракет по Украине, из которых 60 были сбиты. По его словам, армия России пыталась рассредоточить внимание украинской системы противовоздушной обороны, запуская ракеты сразу с нескольких направлений, поднимая в воздух самолеты военные на разных аэродромах. По результатам атаки компания «Укрэнерго» объявила о режиме чрезвычайной ситуации. Ракеты поразили несколько объектов энергогенерации. На этом фоне Путин отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко вместе с большой правительственной делегацией. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, связана ли сегодняшняя одна из самых массовых ракетных атак на Киев с возможным наступлением России на украинскую столицу. Что означает режим чрезвычайной ситуации в энергетике и как долго Украина будет выходить из него? И как США и другие страны Запада отреагируют на очередной ракетный обстрел? Сегодня с нами будут военный эксперт, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский и эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Друзья, мы ждем ваших вопросов и реплик в наших чатах на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютубе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. В текстовом режиме работает наш Вайбер, его номер плюс 38-095-151-9505. Ну и напомню, можно звонить к нам в прямой эфир, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по Телеграму. Номер его такой же, как и номер Вайбера. Плюс 38-095-151-9505. Звонить можно будет через несколько минут. Ждем ваших звонков. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» и ставьте этому видео лайк. Благодаря этому его увидит больше людей. Сейчас о ситуации на фронтах. Самым горячим направлением на фронте за эти сутки снова был Бахмут. Армия Украины отбила атаки и на сам город, и на 11 населенных пунктах на подступах к нему. Так выглядят сейчас Опытное и Иванград. Это пригороды Бахмута, которые российская армия постоянно штурмует. Оба сейчас частично контролируются войсками Российской Федерации. По данным проекта Deep State, на восточных окраинах Бахмута, как и прежде, идут бои, но вторые сутки успехов у россиян там нет. Они прощупывают оборону к западу от Курдюмовки и пытаются развить атаку из Азаряновки, которую раньше захватили, это их теперь плацдарм. Возле Авдеевки ситуация такая. Отбиты атаки на Новобахмутовку и Невельское, а южнее на Марьинку, Новомихайловку и Победу. В Марьинке по-прежнему идут бои в самом центре города. Трасса Сватово-Лисичанск. Здесь агрессору не дали продвинуться в Новоселовском, Стельмаховке, Площанке, Червонопоповке, а южнее в Белогоровке. Вот так сейчас выглядит линия фронта по данным проекта Deep State. Видим, вот эта вот трасса фактически уже примыкает к линии фронта, в частности, вот у Стельмаховки. Из артиллерии в эти сутки обстреливали 13 точек на бахмутском направлении, также подступы к Авдеевке и Марьинке, ну и села на стыке Донецкой и Луганской областей, а также Угледар, по которому прилетает буквально каждый день вот уже на протяжении месяца. В оккупированном Ирмино Луганской области детонировал российский склад боеприпасов. Ночью там произошел взрыв, после чего начался пожар и детонация снарядов. В Генштабе Вооруженных сил Украины взрывы в Ирмино пока никак не комментировали. И сегодня вся Украина пережила масштабную ракетную атаку. Мы будем подробно обсуждать ее сегодня в эфире, ее причины, связаны ли она с возможностью повторного наступления армии России, в частности, на Киев, о чем вчера заявил главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью изданию «The Economist». Ну и также поговорим о том, как восстанавливать энергетику после очередного удара, потому что объявила «Укрэнерго» компания о режиме чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Что это значит, мы поговорим сегодня, но пока что об основных ее итогах. По данным воздушных сил Украины, Россия выпустила более 70 десятков ракет. Пуски 38 крылатых ракет, предположительно Х-101 и Х-555, осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. 22 крылатые ракеты типа «Калибр» запускались с кораблей Черноморского флота России. Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22, а истребители Су-35 запускали авиационные ракеты Х-59 и Х-31. Всего было сбито более 60 ракет. Минэнерго сообщает о повреждении 9 энергетических объектов в разных городах. Моя коллега Галина Терещук побывала вчера на энергообъекте, который пострадал во время одного из предыдущих обстрелов. Галина, здравствуйте. Галина, не слышим вас. Мы пока вас не слышим. Давайте перезвоним, восстановим с вами связь технически. У нас проблемы. Галина Терещук сейчас находится на одном из энерго... Побывала на одном из энергообъектов.
Я чую вас. Так, дуже добре. А
теперь мы вас услышали. Галина,
алло,
здравствуйте.
Алло, вітаю, правда, цей вечір не для усіх дуже приємний, та й взагалі для України. Але тим не менше, життя продовжується, і ми мусимо вчитися жити в таких обставинах, в яких ми сьогодні живемо.
Ви побували на одному з енергооб'єктів.
Вчора...
Да, розкажіть, пожалуйста.
Так, я вчора побувала на одній із електропідстанцій ДТЕК Енерго. Це дуже важливий об'єкт інфраструктури. Він потужний, великий, і могла побачити на власні очі про те, як виглядає, які є наслідки ракетного обстрілу власне на цьому об'єкті. І мушу вам сказати, що справді це дуже серйозні збитки як для підприємства, так загалом для України. Справа в тому, що ці обстріли відбувалися трішки давніше, але тим не менше на сьогоднішній момент підприємство працює в аварійній такій екстреній ситуації. Що я побачила? Енергетики говорять про те, що згідно тих обстрілів і їхніх наслідків, російські війська, російських військових, власне, консультують російські енергетики. Тому що ракетами вони стріляють не по якихось будівлях, чи ті ракети не потрапляють кудись у поле, вони чітко потрапляють у ці... Це важливе і дороге обладнання, внаслідок чого припиняється електропостачання в Україні. Справа в тому, що на цьому об'єкті, де я вчора була, бачила, що пошкоджено, який не піддається ремонту, це силовий трансформатор для того, щоб його замінити, потрібно або ж знайти уже вживаний такий трансформатор, який він може бути десь на складах у пострадянських країнах, або ж замовляти новий. А для того, щоб замовити такий спеціальне обладнання, по-перше, воно дороге, але тим не менше ДТЕК може це придбати. Потрібно півроку для того, щоб лише виготовили таке обладнання, а потім ще його встановити, запустити. Тобто до року часу десь потрібно для того, щоб, скажімо, замінити таке обладнання. Вибухова хвиля пошкодила всі вікна у будівлях. Сказали мені енергетики, що прибирали вони протягом 24 годин лише оцей шар великий шкла. Працювали люди 24 години. І уявіть собі, що про таких великих пошкодженнях підприємства, яке не має права зупинитися, бо інакше буде катастрофа, протягом 3 годин вони змогли відновити в такому аварійному, авральному порядку електропостачання для себе на підприємстві, щоб далі продовжувати роботу. А вже через 5-7 годин споживачі могли мати електропостачання. Такою є ситуація тих ушкоджень, які я побачила. Можливо, ви маєте ще питання?
Галина, а какие-то меры предосторожности энергетики предпринимают для защиты вот этого объекта, на котором вы сейчас побывали, и подобных энергообъектов? Тоже ведь приспосабливаются, да, что сейчас все энергообъекты, они под постоянной угрозой.
Справа в тому, що це така, напевно, що це є таке, знаєте, внутрішня інформація, яка не поширюється, але я вам лише зауважу одне, що мені туди потрапити було доволі складно, і під постійним таким контролем я перебувала на цьому підприємстві, щоб нічого зайвого ми не відзняли і не показали, скажімо, навіть ми не називаємо, де саме ми були. Справа в тому, що перевіряються навіть всі працівники підприємства для того, щоб інформація не вийшла. Але, знаєте, справа в тому, що інформація про такі енергетичні об'єкти, так як мені говорять фахівці, вона, звичайно, в Росії вже є, є вона давно, з огляду і ще на довоєнний період. Тобто це не було якоюсь таємницею, де в Україні є розташовані важливі об'єкти інфраструктури. Сьогодні інше виникає запитання, скажімо, чому не вдалося до війни закупити трансформатори для того, щоб швидко можна було їх замінити. Це питання виникає. Інша є проблема, я цікавилася нею, скажімо, чи вистачає енергетиків, тому що не можна прийти на підприємство і розумітися, як підключити, як працювати. Щонайменше людина повинна мати досвід і повинна мати дуже добрі навики. Сьогодні запрошують назад у компанію людей, які пішли на пенсію. І ці люди зголошуються іти працювати. Тому що я зауважу, що 4,5 тисячі працівників лише компанії ДТЕК зараз захищають Україну від ворога. І говорять енергетики про те, якщо на передовій, скажімо, це є фронт і один, то в них є енергетичний фронт. І він теж є дуже важливий, тому що більшість їхніх родин і вони самі також живуть вдома без електропостачання і дуже добре розуміють цю проблему. Однак говорять, що не можуть не вимикати світла, не можуть не створювати графіки, робити аварійні відключення, тому що інакше система є перевантажена, а, зокрема, і ця електропідстанція, вона також є приєднана до єдиної енергосистеми України.
Спасибо вам большое, Галина. Галина Терещук с нами была, моя коллега, которая побывала на одном из пораженных армией России энергообъектов. Мы не раскрываем, где он находится, но вот было действительно интересно послушать о том, как энергетики выкручиваются из вот такой вот ситуации, тем более сегодня это актуально. Минэнерго украинская объявила о том, что 9 энергообъектов было поражено по всей стране, чрезвычайная ситуация в сфере электроэнергетики. Тем временем на Западе допускают поставки Украине новых истребителей для получения, цитата, решающего превосходства над Россией. Эту тему активно тиражируют сейчас западные СМИ, в частности, в статье американского Evening Standard со ссылкой на источники говорится, что возможность предоставления истребителей США обсуждают с партнерами по НАТО. Обсудим это с моей коллегой Анастасией Середой, она гость нашей студии. Настя, привет.
Привет, Денис.
Настя, ну как изменится ситуация на фронте, если действительно партнеры западные передадут Украине вот эти вот истребители, о которых мечтают вооруженные силы Украины, F-16, что по срокам?
Ну, эксперты прогнозируют, что в этом году F-16 в Украину не приедет. В лучшем случае, в следующем. Конечно же, любое оружие, которое дают Украине, это изменения на фронте в лучшую сторону для Украины. Эксперты прогнозируют, что могут быть наступательные действия со стороны ВСУ. Скажу, что в принципе эксперты говорят, что это оружие класса 4+, и оно намного лучше, чем МиГ-29, потому что использование тех же ракет «Харм», которые сейчас есть у ВСУ, намного проще будет проходить. И сейчас, например, когда мы используем их на МиГ-29, то по своей конструкции это намного сложнее, нежели когда эти ракеты будут использоваться с F-16.
Ну, приходится их переодевать, да, быть кулибинами. А зачем они вообще нужны, Настя, можно сказать? Это для наступательных действий F-16, это как часть украинского средства противовоздушной обороны. Почему это требуется украинская власть, ну, просит
ну, западных? Ну, смотри, разница между МиГ-29 и F-16 в том, что, например, сейчас Украина имеет МиГ-29, но самая свежая ракета была именно 91-го года. Поэтому она не модернизирована до такой степени, как это может быть там, в F-16. F-16 может вести наступательные и оборонительные бои как в воздухе, так и на земле, а МиГ-29 этого сделать не может. И я хочу послушать сейчас, чтобы послушали мы эксперта, что он говорит по этому поводу.
Та необходимость, которая есть сейчас в войсках, и те задачи, которые могут стоять перед авиационными платформами, зависят от тех проблем, которые мы сейчас имеем. У нас сейчас есть проблемы с противоракетной обороной, с противовоздушной обороной, потому основные типы вооружений, которые нужны для нас, это сейчас то есть ракеты воздух-воздух против ракет противника, против самолетов противника. Основные оптимальные варианты – это использование тех же ракет, которые используют, допустим, Айрис-Т-СЛМ, это ракета Айрис-Т, и НАСАМСы, это ракеты ААМ-120. И ту ракету может нести F-16, потому оптимальный вариант для передачи нам все-таки это унификация вооружений и для наземных комплексов противовоздушной, противоракетной обороны, и для летающих платформ.
Роман Цветан, военный эксперт, летчик-инструктор, да, как и не ему знать. Настя, а может Украина самостоятельно обслуживать вот эти вот F-16? Все-таки это передовое вооружение, да, американские самолеты, наверное же, это непростое оружие, и не МИГи, да, и сильно они отличаются.
Не может обслуживать, причем эксперты говорят о том, что в принципе любая страна в одном месте обслуживать самолет-истребитель не может. Страны-партнеры, которые нам могут в этом помочь, это Польша, либо Германия, потому как у них есть опыт в этом и есть необходимые площадки для того, чтобы эти самолеты туда, в принципе, пригнать и их там техобслуживание провести.
Ну, все-таки уже начались действительно активные дискуссии о том, предоставить ли Украине вот эти вот современные истребители F-16 и МИГи. Об этом сообщали средства западной массовой информации, что в США после однозначного отказа, который Украина получила в апреле вот этого года, сейчас уже серьезно раздумывают над тем, чтобы предоставить F-16 украинским летчикам. Ну и, кстати, они же, по сообщениям тех же западных СМИ, проходили и обучение в Соединенных Штатах Америки. То есть уже есть определенные пилоты, которые могут управлять такими машинами. Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была гость нашей студии. Мы идем дальше. Несмотря на поставки Украине разнообразной западной артиллерии, пушки советского производства в украинской армии до сих пор занимают очень важное и видное место. Ими на 9-й месяц войны продолжают воевать большинство механизированных бригад на фронте.
Какие фронта будут? 668.
Хорошо вам. 24 лютого було завдання переміститися на прикриття державного кордону в район населеного пункту Ахтирка. І саме мій підрозділ відкрив вогонь, один із перших по колонах противника. Було зроблено десь 40 пострілів, і ми знищили совмісно співпоти цю колону, після чого що таке піднесення духу було, що ми можемо їх знищувати. І це стало дуже, дуже потужним таким мотиваційним ривком для нас.
А не ти, хто Іра дала?
Александр, на центр.
Потом, говорит, скачком.
Так, нам чекать ее сейчас?
Чекать. Все, панова, готовьте гармату до стрельбы. Командир батареи, став задачу.
Ми тут знаходимося день і ніч, і працюємо. Коли потрібно було, ми працюємо. Ви самі бачите обстановку, яку ми сягуємо.
Давай.
Що, доворот який?
Нормальний доворот, 0,25.
Ну, куди, вправо, вліво?
Вправо.
Ну, пускай довіна в'ється, довіна нормально піде. Тож не забувай, вони ж... Це за це, друг, все.
333.
Є самі установки у нас радянського зразка. На початку війни були радянського зразка боєприпаси. Зараз почали поставляти нам боєприпаси європейського виробництва. Орієнтовно нам привозять Литва, Чехія, Польща, десь приблизно з таких країн. Нещодавно нам привезли експериментальну партію українського виробництва. Укроборонпром нам зробив поставку. Ми постріляли, подивилися, як вони летять, як коригуються, як влучають в ціль. Досить непогано. Гвоздика – це хоч і радянський калібр 122 мм, але тим не менше таке озброєння Україна отримувала від своїх сусідів – Чехії та Польщі, зокрема. Більше того, Україна зараз обговорюють можливість налагодити виробництво боєприпасів і взагалі озброєння саме радянського типу, щоб відновити запаси в Україні.
На третій день війни прийшло декілька самих відок чеського виробництва. Вони були покращені, ніж наші, тому що вони стояли законсервовані, вони чекали моменту війни, і коли їх нам дали, вони стріляли більш влучно, тому що наші вже були трошки якби зі зносом, стріляли теж замечательно, тільки були вопроси по точності там, метрів 50-100.
Ви міняєтеся? Сказав, тобто ви два сутки, два сутки. Місто є?
Є. Як вам тут живеться?
Тут живеться так, як добренько, скажімо. Хотілося б трішечки краще, але нічого.
Це на передовій, поблизу передової, відбувається доволі швидко. Гармата перебувала на чергуванні, раптово отримала наказ на відкриття вогню. І, власне, цим і займається.
А ти на вогні? Давай. Работай!
Я ж тобі казав, вийдеш перед
Ну, протягом цієї війни вона точно буде жити, тому що велика кількість артилеристів, які є в резерві, вони зараз будуть мобілізуватися або вже мобілізовані, вони знають, вміють працювати, потрібно для нових зразків техніки перенавчати особовий склад, по-перше, по-друге, наші ремонтні підрозділи вміють ремонтувати дане озброєння, наприклад, сучасні установки, там панцири, паладіни нам приходиться відправляти десь за кордон для ремонту. Так що я вважаю, що радянського зразка установки будуть до кінця війни виконувати повні свої функції по знищенню ворога.
Итак, сегодня утром Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел территории Украины, уже 9-й по счету, если считать с 10 октября. Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Киеве, Полтаве и других городах. Многие города обесточены, начались проблемы с теплом и водоснабжением. В Киеве остановилось метро, по всей стране начались экстренные отключения электроэнергии к придаче к плановым. Спикер воздушных сил Юрий Игнат с результатом атаки сообщил о том, что агрессор выпустил 76 ракет по Украине, из которых 60 были сбиты, то есть 16 поразили все-таки цели. По его словам, армия России пыталась рассредоточить внимание украинской системы противовоздушной обороны, запуская ракеты сразу с нескольких направлений, поднимая в воздух самолеты на разных аэродромах. По результатам этой атаки компания «Укрэнерго» объявила о режиме чрезвычайной ситуации. Ракеты поразили 9 объектов энергогенерации. На этом фоне Путин отправился в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко и прихватил с собой широкую правительственную делегацию. То есть поехал он туда не сам. С нами Сергей Рахманин, народный депутат Украины от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Сергей, здравствуйте.
Витаю.
Сергей, сегодня сообщили киевские городские власти о том, что, судя по всему, это была самая массированная атака на Киев со времен большого вторжения России в Украину. Ну, возможно, такое было, да, в первые дни вторжения, да, тоже очень много ракет летело по Киеву и Киевской области. Но вот возле Киева только из этих 73 ракет было зафиксировано более 40, 37 из них удалось, к счастью, сбить. Почему агрессор сосредоточился на Киеве в этот раз, как вы думаете?
Ну, зрозуміло, що якщо ти хочеш виграти у війні, а Путін жодного разу не давав нам зрозуміти, що він збирається програвати в цій війні, то для того, щоб виграти війну, треба або захопити столицю, або знекровити столицю. Я думаю, що він сподівається, Путін, на те, що завдавши дошкільних ударів по інфраструктурі столиці, перш за все, по енергетичній інфраструктурі, він зможе паралізувати це місто, змусити його фактично припинити життєдіяльність в цьому місті. Ну і відповідно, він, я думаю, що вони все ще оманливо сподіваються на те, що тут будуть певні невдоволення. Тобто розкатати ситуацію всередині. З одного боку, завдати дошкільних ударів для того, щоб знекровити столицю, з іншого боку, для того, щоб спричинити якісь масові заворушення. Я думаю, що мети він в жодному разі не досягне за допомогою таких ударів, але зрозуміло, що удари по критичній інфраструктурі стають ще дедалі більш складнішими, тому що вона і так пошкоджена достатньо суттєво, і кожен новий ракетний удар, на жаль, наносить нові втрати цій інфраструктурі.
Ну, действительно, режим чрезвычайной ситуации в украинской энергосистеме. Мы надеемся, нам удастся связаться с экспертом по энергетике, расспросим его, что это значит, как трудно будет выкарабкиваться из этого режима. Давайте посмотрим.
Да, еще не меньше 9 объектов генерации, за официальными данными, было пошкоджено. Зараз відбувається просто уточнена верифікація того, наскільки складними це є пошкодження. Але ще раз кажу, що кожен удар по інфраструктурі, він є дошкільним, він є проблемним.
Давайте посмотрим, как это было, сегодняшняя ракетная атака на столицу.
Юля!
Сергей, а вот эта вот атака и сосредоточение агрессора на столице, я так понимаю, она и связана с вот этими планами России, о которых сообщил и Залужный, и Сырский, да, и сегодня министр обороны Украины Резников о том, что пойдут они снова на Киев, армия Российской Федерации, в начале следующего года. Это две взаимосвязанные, ну, вот ситуации, да, операция по взятию Киева.
Я вам пов'язую ці дві речі безпосередньо, поясню чому. Удари по інфраструктурі Києва, взагалі удари по українській інфраструктурі і Києва, зокрема, це додатковий спосіб, ще крім всього іншого, крім тих причин, тих обставин, про які я вже говорив, це ще такий нехитрий, але дуже жорстокий спосіб спробувати схилити українську владу до перемовин. Росіяни зараз дуже суттєво потребують оперативної паузи. Крім Донецького напрямку, вони перейшли фактично до стратегічної оборони на інших напрямках. Їм зараз дуже потрібний час для того, щоб зібратися з думками, наростити м'язи, відновити втрати, злагодити військовослужбовців, яких вони мобілізували, створити нові частини з'єднання, тому їм потрібна пауза. Єдиний спосіб, який вони для себе бачать, для того, щоб цю паузу отримати, це схилити українську владу до перемовин. Вони вважають, що такими дуже чутливими ударами вони можуть схилити. Те, що стосується майбутнього наступу, річ у тім, що росіянам вдалося, попри всі там, попри весь скепсис, який був у певної частини експертів, їм достатньо ефективно вдалося провести мобілізацію. Вони мобілізували, за інформацією з відкритих, із неофіційних джерел, трохи більше 300 тисяч, з яких частина була відправлена на відновлення втрат безпосередніх у тих частинах, які ведуть бойові дії. Ще частина була використана для відновлення тилових частин, створення так званих територіальних військ, які зараз прикривають кордон у прикордонних областях Білорусі і в Криму. І приблизно 150 тисяч військовослужбовців мобілізованих, тобто не ті, які одразу відправлялися на лінію зіткнення, ну, фактично в якості гарматного м'язу, а 150 тисяч вони зараз проходять навчання в навчальних центрах, полігонах, тренувальних центрах. Це люди, які навчання, яких потребує трохи більше часу, тобто це екіпажі танків, це розрахунки артилерійських систем, це зв'язківці, тобто більш складні військово-облікові спеціальності. І тому росіяни, заклавши приблизно від 3 до 6 місяців навчання цих людей, вони хочуть отримати додаткові сили, додатковий резерв кваліфікований, який вони хочуть використати в наступальних операціях. Питання лише в тому, скільки людей вони зможуть зібрати, по-перше, по-друге, наскільки вони зможуть їх озброїти і оснастити, і по-третє, де буде наступний удар. Тому що не обов'язково, що це має бути Київ, але це один з варіантів, які розглядаються. Але в будь-якому разі важко говорити, що це станеться раніше кінця лютого, ну, другої половини лютого, я би так сказав. І тут проблема навіть не в людських ресурсах, не в людських резервах, тому що резервів росіяни зможуть забезпечити людських достатньо багато. Я думаю, що і без варіантів поновиться мобілізаційні процеси одразу після того, як завершиться строковий призов. Тобто, я думаю, що січня вони знову почнуть мобілізовувати. У них проблема в техніці, у них проблема в озброєнні, у них проблема в боєприпасах. Вона не є критичною, але є вже вона достатньо гострою, тому що боєприпаси в них поступово закінчуються. І незважаючи на те, що в них певні військові підприємства працюють фактично в цілодобовому режимі, відновлювати в тому режимі, який є адекватним їхнім потребам на фронті, їм буде дуже важко. Тому варіант наступу в, скажімо так, другій половині лютого він залишається, але варіант наступу на Київ, він не є, скажімо так, першочерговим. Найбільш ймовірним є масштабний наступ на території Донбасу, є варіанти наступу на півдні Запорізької області, і один з варіантів – це наступ з півночі, орієнтовно це, знову таки, Чернігівська і Сумська області, в першу чергу Білорусія, де є два напрямки, дві цілі. Це спробувати ще раз взяти столицю, що мало ймовірно, але цілком можливо, що вони такі плани плекають. І друге, більш актуальний для них напрямок, більш актуальна мета – це спробувати перерізати, відрізати Центральну Україну від Західної, перерізати шляхи постачання західних озброєнь. Тобто, умовно кажучи, за допомогою атаки на Волинь перерізати дорогу на Коваль для того, щоб озброєння, боєприпаси, зброя, яка нам надходить від наших партнерів, вона не потрапляла до Збройних сил України.
Сергій, а как быстро Украина сможет увидеть, где именно готовится этот удар, ну, чтобы подготовиться к его отражению? Насколько Россия может стремительно, ну, вот выбирать, да, оперативные направления, действительно, если он состоится в конце февраля следующего года, когда об этом Украина уже будет знать?
Ну, я абсолютно впевнений, бо я це знаю, що моніторинг ситуації по накопиченню ресурсів, сил і засобів на різних ділянках, він відстежується, моніториться українською розвідкою в цілодобовому режимі, в режимі онлайн, в режимі 24/7. Є ознаки того, що збільшується угрупування агресорів в Запорізькій області. Туди, зокрема, була перекинута частина того контингенту, який росіянам вдалося вивести з правого берегу Херсонської області, і збільшується не суттєво, не швидко, але поступово збільшується контингент росіян в Білорусі. Поки що він не є критичним. За попередніми оцінками, там від 12 до 12,5 тисяч військовослужбовців, значну частину з яких складають мобілізовані. Але ця кількість поступово збільшується, збільшується кількість озброєння військової техніки, і крім того, там розбиваються польові табори, що вже містить сам по собі натяк, що там будуть перекинути додаткові людські ресурси. Тому, в принципі, коли саме ми побачимо, сказати дуже важко, але я абсолютно впевнений, що Генеральний штаб, що українська розвідка зафіксують критичний, ризикований варіант розвитку подій достатньо оперативно.
Если это будет наступление на Киев, ну вот уверен фактически Валерий Залужный, что пойдут на Киев оккупанты, попробуют это сделать. Ну, прокомментировали это фактически все, в частности, Американский институт изучения войны сообщил о том, что в случае повторного наступления на север Украины россияне вряд ли будут более успешными зимой 23-го года, чем были в феврале 22-го года. Сергей, как вы думаете, ну а зачем тогда? Они какие-то выводы сделали из попытки предыдущего наступления? Ну ведь оно было полностью провальным, да, и достаточно большие ощутимые потери тогда несли оккупанты. Они все повторят так же или будет что-то по-новому, какая-то, ну, по-новому организована вот эта попытка атаки? Как вы думаете?
Ну, втрати справді були дуже відчутними. Давайте по черзі. Ну, по-перше, чому я вважаю цей варіант не найбільш ймовірним, хоча й ймовірним в принципі. Саме тому, що те, що вдалося до певної міри в лютому 22-го року, навряд чи буде реалістичним в лютому 23-го, тому що українці будуть більш ретельно готуватися до цього. Є система укріплених районів, є, не буду вдаватися подробиці, ціла низка засобів і заходів, які робляться для того, щоб зупинити ворожу агресію, пригальмувати її. Тому, в принципі, з такими темпами, якими вони просувалися в лютому, вони просуватися безумовно не будуть. Це поки вони втратили за перші 9 місяців цієї війни величезну частину своїх нових озброєнь. Зараз вони дуже терміново, дуже хутко, дуже оперативно знімають з баз зберігання, з арсеналів стару техніку, беруть стару техніку білорусів і дуже швидко, в прискорених темпах її ремонтують, відновлюють, модернізують. За якістю, в переважній більшості, ця техніка не відповідає тим стандартам, які сама Росія вводила до своїх систем озброєнь. Але, на жаль, цієї техніки все ще багато, і ще раз повторюся, в них достатньо багато людського ресурсу. Але ефективність такого наступу на старому озброєнні з великим компонентом мобілізованих, немотивованих, не завжди достатньо навчених, дуже важко судити, що вони досягнуть своєї мети. Тому теоретично, ну я зараз розмірковую, тому що я безумовно не знаю планів Генерального штабу Росії, з одного боку, з іншого боку, і точних оперативних даних, які отримує українська розвідка, я теж не маю. У мене трохи більше інформації, ніж у вас, але зрозуміло, що є інформація, яка є закритою, і доступ до якої має обмежена кількість людей. Так от, якщо буде наступ на Київ, то цілком можливо, він може носити відволікаючий характер. Ще раз повторюся, якщо буде наступ з півночі, то головна мета у них – це справді відрізати Україну від постачання зброї. Вони вважають, що це головна запорука успіху в цій війні. Але це не означає, що вони все-таки не ризикнуть, спробують захопити столицю. Чому? Вони не досягнули своєї стратегічної мети. Стратегічна мета, вони формальні цілі багато разів змінювали. Денацифікація, демілітаризація, захист Донбасу, боротьба з сатаною і Іблісом, все, що завгодно. Превентивний удар від наступу НАТО, але ключова мета, вона була абсолютно зрозуміла і, в принципі, в сумнівно відомому виступі Путіна вона була озвучена дуже, дуже просто і дуже чітко. Вони хочуть вони відмовляють нам в праві на існування як держави, вони хочуть мати Україну як територію, яку будуть контролювати. Це можна досягнути двома способами. Або поставити тут режим, який був би контрольований Москвою, або окупувати цілу територію. Це надзвичайно складні завдання, зрозуміло, що вони їх не досягнуть. Але зрозуміло, що виграти війну, не захопивши столицю, неможливо. Тому теоретично, вони можуть справді ризикнути, зосередивши максимально можливу кількість сил і засобів, тобто особового складу і техніки, і спробувати все-таки прорватися до столиці, оточити і захопити. Виглядає це абсолютною фантастикою, воно насправді виглядало фантазійно навіть в лютому 22-го року, але ще раз кажу, в мене глибоке переконання, що Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю. Я в цьому глибоко переконаний. І поза як людина втрачена зв'язок з реальністю не завжди зважає за і проти логічно, то він може ризикнути і зробити такий крок. Але ще раз кажу, це приречено на провал. Це, якщо це відбудеться, це буде страшна бійня, це буде жорстока, дуже жорстокі сутички, дуже великі втрати, на жаль, з нашого боку, але в першу чергу з боку росіян, тому що українці готові до упору такій навалі набагато ліпше, ніж це було напередодні 24 лютого.
Да, ну интересна ваша мысль, что возможная атака на Киев это может быть таким отвлекающим маневром, да, для того, чтобы отвлечь силы и, допустим,
ударить или с юга, или с Донбасса. Абсолютно логично. Коли створюється загроза столиці, то, безумовно, військове керівництво українське буде змушене перекидати туди ресурси, буде змушено перекидати додаткові військові частини, засоби, і, відповідно, буде слабшати оборону в якихось інших місцях. І тут питання лише в тому, де вони визначать напрямок головного удару, і, відповідно, наскільки до цього напрямку будуть готові українські військові, чи вони правильно його визначать. Тому що, коли ти помиляєшся з тим, де противник наносить головний удар, то може статися історія така, яка була, наприклад, на Харківщині, коли росіяни банально прогавили цей наступ, який завершився абсолютно фантастичним, дуже ефективним, швидким і ефективним звільненням великої частини Харківської області і виходом на Луганщину.
Сегодня отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко, да и не сам, а со свитой, с правительственной делегацией, то есть там будет несколько форматов заседания. Это зачем? Это рядовой визит, как вы думаете? Или вот как раз обсудить вот эти вот вещи, о которых вы сейчас говорите?
Щодо Білорусі, на моє глибоке переконання, росіяни, в принципі, розраховували на Білорусі ледь не з початку війни. Причина, з якої вони відмовилися від активної участі Білорусі в війні, вона є дуже проста. Це слабкість білоруської армії. Коли зараз обговорюють, буде чи не буде Білорусі брати участь в війні, нагадаю, що відповідно до ООНівських конвенцій, вона є вже учасником війни, оскільки вона надає свою територію, надає свій персонал для обслуговування аеродромів, її військові виконує допоміжні функції, обслуговуючи російський військовий контингент, який веде агресивну війну щодо України. Тобто Білорусі вже бере участь в війні, але білоруські військовослужбовці активної участі в цих бойових діях не беруть. Чому? Білоруські збройні сили, ну, на загал це приблизно 45-47 тисяч особового складу, з яких боєздатними є за великим рахунком до 5 бригад. І, так би мовити, активний бойовий компонент складає не більше 12 тисяч. Це мало. Це навіть в якості допоміжних сил, це дуже мало для такої масштабної війни, яка зараз є в театрі воєнних дій між Україною і Росією. Тому Лукашенко ставили вимогу для того, щоб він розгорнув свої збройні сили до 80-85 тисяч. І він такі зобов'язання взяв, але, направду, не робив нічого для того, щоб ці зобов'язання виконати. Все дуже просто. Його ніхто не питає. Коли кажуть, що Лукашенко бігає поміж краплинками і впирається рогом, його ніхто не буде питати. Щойно росіяни визначать для себе, що білоруські збройні сили їм потрібні і вони здатні виконувати певні завдання, вони їх залучать. Лукашенка, ще раз повторю, ніхто не питає. Більше того, відповідно до документів, які існують у так званій союзній державі, армія Республіки Білорусь фактично знаходиться в оперативному підпорядкуванні військ Західного округу Росії. Тобто вони можуть використовувати білоруських військових, не питаючи Лукашенка.
Тобто Путін на них розраховує, да, я так розумію, Сергій?
Так, але Лукашенко прекрасно розуміє, що якщо це буде велика боєздатна армія, яка може виконувати хоча б допоміжні функції ефективно, то білоруські збройні сили залучать так чи інакше до участі в збройній агресії. І то він робить все, щоб вона залишалася такою, якою вона була до війни. Тому так охоче погоджувалися на те, щоб передавати росіянам частину техніки, ну, зокрема, танки Т-72, БМП-2, системи ГРАД тощо. Тому він фактично не проводить активних мобілізаційних заходів. Він не зацікавлений в цьому, бо він розуміє, щойно перший білоруський вояк перейде кордон Білорусі і України, фактично він припинить навіть формально керувати цією країною. Влада прийде до росіян, і він цю владу втратить остаточно. Або за рахунок того, що його замінять іншою людиною, або за рахунок внутрішніх протестів, бо цілком зрозуміло, що білоруси, попри все, не хочуть брати активну участь у цій війні. Там антивоєнні настрої проти цієї війни набагато більше і глибше, ніж в Росії. Тому він впирається рогом. А росіянам для чого потрібні білоруси? Насправді вони не дуже сильно числять на них як на активний бойовий компонент, але помилка, яку вони зробили на початку цієї війни. Вони просувалися доволі швидко, але величезні території, які залишалися за спиною, не було кому контролювати. Не охоронялися дороги, комунікації, логістичні центри, не охоронялися колони, не вистачало людей для патрулювання і для вартування на блокпостах. Тобто не вистачало контингенту, який би просто хоча б просто контролював території, які залишалися в них в тилу. І ці помилки якраз і дозволяли нашим військовим дуже швидко, ефективно, на диво ефективно, ще раз підкреслюю, віддаю належне нашим військовим, розрізати ці колони, розбивати їх, знищувати логістичні центри, підривати мости тощо. Тобто їм потрібні хоча б більш-менш навчені збройні сили, чисельність яких була б реально більше, ніж є сьогодні в Білорусі. І Лукашенко робить все, щоб цього не сталося. Зрозуміло, що росіяни, яким потрібні додаткові сили, от вони викручують руки, вони вимагають від Лукашенка робити те, що він робити не хоче. Нещодавня зустріч Шойгу і Лукашенка, ну, про яку багато писали, але мало було сказано про її зміст. Ну, наприклад, тоді росіянам вдалося викрутити Лукашенко руки і фактично навчання, обслуговування. Ну, фактично, вони отримують за свій рахунок, за рахунок Білорусі, військовослужбовців Росії, які зараз знаходяться в Білорусі. Тобто вони їх годують, обслуговують, селять. Тобто це відбувається не за рахунок російського бюджету, а за рахунок рахунок білоруського. Вочевидь, будуть ще якісь вимоги, які, ну, будемо дивитися, якщо з'явиться якась більш об'єктивна інформація про зміст переговорів.
Сергей, и вот последний к вам вопрос, если можно, вот коротко, буквально полторы минутки, у нас уже есть другой гость. Такое впечатление, что США политически уже раскачались для большей поддержки Украины, об этом сообщает в частности «Политика», американское издание, что там рассматривает возможность расширения поддержки Украины на фоне вот этих вот сообщений о том, что может попытаться Россия захватить Киев. В частности, вот уже разговоры о предоставлении ВСУ «Патриотов», систем противоракетной обороны, ну и комплектов боеприпасов для прямого наведения, которое превращает неуправляемые авиабоеприпасы в умные бомбы, о самолетах снова заговорили. У вас есть такое ощущение, что США раскачались и на что там решили, с вашей точки зрения, в плане оружия?
Моя точка зору щодо допомоги Сполучених Штатів не змінилася фактично з початку весни. А Сполучені Штати будуть постійно надавати Україні допомогу, і ця допомога не припиниться, допоки ми не переможемо. Це моє глибоке переконання. Перше. Друге. Американці дуже прагматичні. Вони будуть надавати нам ті системи озброєння, коли вони вважатимуть, що ми їх потребуємо. Вони самі будуть визначати, на превеликий жаль. Безумовно, дослуховуючись до наших побажань, до наших потреб, вони визначатимуть, що саме, коли саме, і куди саме вони будуть постачати. Але треба віддати їм належне, вони дуже швидко змінюють пріоритети. Коли з'явилися додаткові загрози українському небу, українській інфраструктурі, вони миттєво, оперативно змінили свої пріоритети. І, до речі, Рамштайн – це дуже помічна історія. Фактично це логістичний центр, логістичний хаб, який дозволяє швидко змінювати пріоритети. Як тільки з'явилася проблема для критичної інфраструктури, вони змінили пріоритети, на перше місце вийшли системи протиповітряної оборони. Різні компоненти, різного класу, різного формату. Тому, ще раз кажу, що саме, коли саме і як саме будуть американці постачати, вони будуть визначати. На жаль, це так. Але те, що ця допомога буде і вона буде максимально ефективною, це правда.
Спасибо вам большое. Ну, действительно, будемо смотреть. По крайней мере, муссируется тема предоставления большего количества вооружений, наступательного вооружения уже вооруженным силам Украины. Сергей Рахманин с нами был. Спасибо, что отозвались и смогли включиться к нам в эфир. Народный депутат Украины от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. К нам присоединяется эксперт по энергетике, доктор технических наук и профессор Геннадий Рябцев. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий, ну объявила сегодня Укрэнерго о том, что объявляется режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Поясните, пожалуйста, что это значит, какие последствия? Я так понимаю, это впервые сейчас или нет?
Нет. Режим чрезвычайной ситуации объявляется в соответствии с требованиями украинского законодательства, и он относится исключительно к участникам рынка электрической энергии. То есть это означает, что на время его действия не будут заключаться рыночные контракты по поставкам и продаже электрической энергии. Вот это единственное его назначение.
Ну, то есть у нас в Украине существует рынок, да, и делают определенные закупки. А как сейчас это все будет выглядеть и происходить тогда?
Ну, дело в том, что фактически Укрэнерго, он признает форс-мажор, и до восстановления соответствующей инфраструктуры будет поставляться энергия в аварийном режиме. То есть, в первую очередь, будут снабжаться объекты критической инфраструктуры, ну, а затем все потребители. И просто никакие претензии финансовые к Укрэнерго со стороны бизнеса рассматриваться не будут. То есть, здесь ведь речь идет не столько об ущербе, нанесенном энергетической системе, речь идет в первую очередь о том, чтобы отдельные хозяйствующие субъекты не выдвигали каких-либо финансовых претензий к оператору системы передач. И все. Что касается нынешних ударов, они не являются чем-то новым для Украины, они не являются более, ну, скажем, массированными или такими, которые нанесли больший ущерб энергетической инфраструктуре, чем те, которые были раньше. Но, к сожалению, к этим ударам уже много кто привык как к данности. И прекрасно понимает, что этот удар не последний. Ничего нового Российская Федерация придумать не может. Там кое-кто уже из комментаторов докатился до того, что он называет эти удары гуманитарными. Вот типа гуманитарный ракетный удар, оказывается, у нас существует. Вот, и они якобы направлены на то, чтобы Украина каким-то образом изменила политику. Ну вот, а военно-политическое руководство страны пошло на уступки Российской Федерации. Но извините, уже давным-давно маститые ученые доказали, что наоборот, после таких ударов происходит, наблюдается обратный эффект. Да и, собственно, ни один политик после нанесения такого удара не заговорит о каком-либо компромиссе или о каких-либо уступках, поскольку это будет означать его политическую смерть. Вот. Естественно, что в таких условиях очень, особенно для тех, кто, ну, имеет какое-то отношение к исследованиям, очень сложно понять, какую же, собственно говоря, цель преследует Российская Федерация. Вот тут совершенно непонятно, вот мне в частности, что именно хочет добиться Российская Федерация этими ударами.
Ну, чтобы народ сбунтовался, наверное, Геннадий, что нет света, тепла, воды, чтобы достало это украинцев.
Так в том-то и дело, что это достало, и, ну, все те, кого это достало, в первую очередь поминает не злым тихим словом, как сказал Кобза. Да? Собственно говоря, те, кто отправляет эти ракеты сюда, а не те, кто сейчас эти ракеты сбивает. Вот. И честь и хвала украинским противовоздушным средствам противовоздушной обороны, пытаясь перевести на русский язык. И второе, это то, что честь и хвала нашим энергетикам, которые уже отработали алгоритмы, процедуры, что делать, что в первую очередь делать, что затем, как восстанавливать, чем менять поврежденное оборудование. И даже уже те поставки, которые идут сюда, энергетического оборудования, они согласовываются с энергетиками, и сюда идет как раз то высоковольтное, в частности, оборудование, которое необходимо именно нашим генерирующим компаниям, операторам системы распределения для того, чтобы как можно быстрее восстанавливать нормальное функционирование украинской экономики, ну и обеспечить нормальные условия проживания жителям нашей страны, гражданам нашей страны, которые почему-то являются целью российских обстрелов.
Геннадий, а хватает этого оборудования, предоставленного западными партнерами? Мы вот видели много сообщений, да, ну а в целом, по вашим оценкам, для ремонта хотя бы вот этого ущерба, который был нанесен, в частности, после сегодняшнего обстрела, 9 энергообъектов было поражено, есть чем восстанавливать или дефицит есть все-таки?
Ну, оборудования стало больше, но я не скажу, что вот его стало достаточно, что вот на всех складах огромное количество трансформаторов, особенно тех, которые устанавливаются на повышающих станциях. Нет, конечно, этого нет. Если бы так было, то и не было проблем, связанных с восстановлением. То есть это восстановление занимало бы там считанные часы. К сожалению, нет. Ну, ущерб-то наносится, безусловно. Вот то, что строилось десятилетиями, оно разрушается вот просто по желанию какого-то придурка, который почему-то посчитал, что он имеет право решать за других. Вот. Ну и всех остальных, которые залезали его почти до смерти.
Геннадий, я вот с вами поспорю, есть все-таки одно определенное отличие нынешней ракетной атаки от предыдущих, это концентрация на Киеве. Аж 40 ракет было выпущено на украинскую столицу, ну, много было сбито, да, но все-таки была определенная концентрация. Если вот так вот агрессор будет бить, ну, по определенным городам, есть возможность, ну, держать, допустим, украинскую столицу в блэкауте? Вот целиться, сугубо говоря, по объектам энергогенерации, да, или распределения именно в украинской столице. Есть возможность, допустим, у России действительно обесточить один или несколько крупных городов и держать их обесточенными с помощью этих обстрелов?
Обесточить есть, да, такая возможность есть, безусловно. Держать, ну, долго держать нет, потому что восстанавливается энергоснабжение достаточно большое количество. То есть, дело в том, что вот, по-моему, здесь кто-то в Генштабе в Российской Федерации, там, или где там этот Суровикин, он в Сирии, он думает, что Украина это Сирия, где там пустыня. Вот какая-то одна единственная электростанция, и от нее одна единственная линия электропередачи идет. И вот если эту электростанцию разрушить, то все будет в государстве обесточено. То, извините, Украина это не Сирия. У нас тут концентрация вот этих самых объектов генерации едва ли не самая большая на территории всего бывшего Советского Союза была. И остается. Вот. Если очень многое, допустим, в той же самой Российской Федерации, особенно туда дальше, ближе к Уралу, забрасывалось, вот, просто выходило из строя, вот, то у нас просто очень много потребителей этой самой электрической энергии, они нуждались в как можно большем комфорте, в как можно большем количестве этих самых, этой цифровой, если можно сказать, энергии. Мы же не просто так взяли и синхронизировались с европейской энергосистемой. Российской энергосистемой это далеко, это я не знаю, как до Луны. Это же не просто захотеть синхронизироваться. Это означает, что качество той энергии, которая производится в Украине, оно равняется, рассинхронизация, качеству энергии, которая генерируется, потребляется в Европейском Союзе. И уровень потребления у нас намного больше того уровня рационального потребления электрической энергии, который есть в Российской Федерации. Это скорее иногда напоминает зависть просто. Вот, ага, ну, на вашем огороде тут что-то сделать, да? Или как там этот известный товарищ из нашей Раши, вот он там делал кучу перед дверьми соседей. Вот только из-за того, что вот ему было завистно, что у них там все есть, а у него ничего нет. Он только там вынужден охранять, бедный несчастный, этот прекрасный жилой массив. Ну, да, проблемы существуют. Да, возможно системная авария. Сегодня как раз такая системная авария. Сегодня большие проблемы в целом ряде городов. В Кривом Роге, в Кременчуге. И сохраняются проблемы в Одесской области. Харьков, и в Харькове Алтава. Опять не работает. Да, безусловно, да, действительно, но ведь стойкость и надежность энергосистемы, она же измеряется не тем, может ли в ней произойти системная авария или нет. Может в любой системе, даже самой надежной системе, произойти системная авария. Они возникают и в результате стихийных бедствий, и техногенных аварий и так далее и тому подобное. Главное, чтобы достаточно быстро эта система восстанавливалась. И о том, что есть способности у энергетической системы Украины к восстановлению благодаря прекрасным нашим энергетикам, без лишней скромности, у нас самое лучшее в мире энергетики, и тем действиям, которые были предприняты и ими, и теми нашими поколениям наших отцов, которые все это строило, и нашим поколениям, которые это все модернизировало и обеспечило синхронизацию, вот благодаря всему этому у нас есть достаточно хорошие перспективы с точки зрения сохранения этой энергетики и ее восстановления после любой атаки, после независимости от количества выпущенных ракет.
Спасибо, Геннадий. Ну, приятно слышать, да, вот такое заключение от специалиста, оптимистичное. Геннадий Рябцев с нами был, доктор, кандидат технических наук, профессор, эксперт по энергетике. Спасибо за ваше время, за то, что нашли возможность включиться. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Татьяна Якубович, Александр Портян, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Виталий Воскалович, оператор Алексей Гриценко. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».